Dauði. Þegar hindúi deyr er líkami hans brenndur. Það er trú hindúa að sálin sé lokuðin í líkamanum og að eldurinn losi hana úr þeim fjötrum og hjálpi henni á næsta tilverustig. Á Indlandi fer líkbrenslan fram undir berum himni. Eftir að líkami hins látna hefur verið þvegin og smurður er hann vafinn í klæði. Síðan er hann lagður á bálköst og hulinn eldiviði. Elsti sonur fjölskyldunar kveikir eldin eftir að hafa gengið nokkra hringi umhverfis bálkostin. Smjörolíu, reykelsi og fleira er kastað á bálið. Prestur fer með bænir og færir fórnir. Syrgjendur fylgjast með, uns eldurinn tekur að kulna. Þrem dögum síðar er öskunni safnað saman og henni dreift á fljót, helst Ganges. Ekkjan eða ekkillinn klæðast hvítum sorgarklæðum og fjölskyldan syrgir í nokkra daga. Hindúar telja þó rangt að láta mikla sorg í ljós þar sem sál hins látna hefur haldið áfram för sinni að loka takmarkinu, moksja.